Θησαυρή του Τρίτου. Επιλογές 70 χρόνων ιστορίας. Αξέχαστες εκπομπές. Από την εκπομπή «Φωνές» του Κωνσταντίνου Θεμελή θα ακούσουμε τη συνέντευξη που έκανε ο Θανάσης Λάλας στην ενότητα πορτρέτα δημιουργών με τον Μίστισλαβ Ροστροπόβιτς.
Φωνές. Ένας συνθέτης, μία δεξιοτέχνης, ένας μαέστρος, μία τραγουδίστρια. Πορτρέτα βασισμένα σε συνεντεύξεις που έκανε μαζί τους ο Θανάσης Λάλας. Επιμέλεια, κείμενα, μουσικές επιλογές, παρουσίαση Κωνσταντίνος Θεμελής. Διερμηνία της σημερινής συνέντευξης, Μαρία Μπέσκου. Συνεργάτες, Παναγιώτα Μπίτσικα, Κοσμάς Βίδος. Ρύθμιση ήχου, Χριστίνα Σκάντζικα. Πιστεύει ότι ο ερμηνευτής πρέπει να είναι σαν μια γυναίκα ελαφρών ηθών. Πρέπει να αγαπάει πολλούς και διάφορους συνθέτες. Και κάθε φορά να αγαπάει περισσότερο εκείνον τη μουσική του οποίου παίζει τη συγκεκριμένη στιγμή. Ποιος το λέει αυτό? Το βιολοντσέλο του αιώνα. Ο Μτσισλάβ Ροστροπόβιτς. Εκπομπή πρώτη.
Γιατί σταμάτησα, λέει, να κάνω σύνθεση. Διότι πρέπει να έχει το δικό του πρόσωπο ο μουσουργός.
Μουσική.
Στη μουσική.
Поэтому композитор должен иметь свое очень точный вкус.
Πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο γούστο ο μουσουργός. Θέλω να σου δώσω ένα παράδειγμα. Από τους φίλους μου, τους μουσουργούς. Για τον Σωστακόβιτς, ας
πούμε.
Ο Μάλερ ήταν θεός.
Ο Προκόφιεφ не любил Малера.
Ο Προκόφιεφ όμως δεν του άρεσε.
Αλλά исполнитель
Ένας όμως εκτελεστής,
ο ερμηνευτής,
πρέπει να του αρέσουν τα πάντα, ό,τι παίζει.
Поэтому, вы знаете, вот то, что я сказал, исполнитель должен быть немножко как легкого поведения
женщины. И ερμηνευτής пребы на ине сан мя гинека элафрон ифон.
Мы должны
любить намного разное. Полус и диапорус.
Если меня спрашивают, какой сын я больше всего люблю,
то,
который я в эту минуту
играю. Τον που παίζω αυτή τη στιγμή. Γιατί όταν παίζω, θεωρώ ότι δεν υπάρχει καλύτερο στον κόσμο από αυτό που παίζω.
Thank you.
Ο Μτσισλάβρος Στροπόβιτς, Σλάβα για τους φίλους του, γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 1927 στο Μπακού, το οποίο σήμερα είναι πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν. Η μητέρα του Σοφία ήταν πιανίστρια και ο πατέρας του Λέοπολντ ένας διακεκριμένος τσελίστας, ο οποίος είχε σπουδάσει με τον μυθικό Πάμπλο Καζάλς. Οι μουσικές ικανότητες του μικρού Σλάβα ήταν φανερές από την παιδική ηλικία. Ξεκίνησε να παίζει πιάνο στα 4 και στα 8 του πήρε μουσική παιδεία ως τσελίστας κοντά στον πατέρα του. Στα 1934, 7 χρόνια αργότερα, η οικογένεια πήγε στη Μόσχα έτσι ώστε τα παιδιά, ο Σλάβα και η μεγαλύτερη αδερφή του, η Βερόνικα, η οποία αργότερα έγινε πιανίστρια, να πάρουν την καλύτερη δυνατή μουσική παιδεία. Η παιδική και εφηβική του ηλικία σημαδεύτηκε από σκληρή φτώχεια, αφού η κατάσταση της οικογένειας εξαρτιόταν από τον μισθό του πατέρα του ως μουσικού, ενώ μοιραζόταν ένα μικρό διαμέρισμα με κάποια άλλη οικογένεια. Με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η ζωή τους έγινε ακόμα δυσκολότερη, καθώς κατέφυγαν στα Ουράλια εξαιτίας της προέλασης των Ναζί. Αλλά το σκληρότερο χτύπημα ήρθε στα 1942, όταν ο πατέρας του πέθανε, αφήνοντας τον Σλάβα σε ηλικία 15 χρόνων να εργαστεί ως επαγγελματίας μουσικός και δάσκαλος, προκειμένου να στηρίξει οικονομικά τη μητέρα και την αδερφή του. Αποτελεί μέτρο της πρόωρης ορίμανσής του το γεγονός ότι οι περισσότεροι μαθητές του είχαν κλείσει τα 20 ή τα 30. Μετά το τέλος του πολέμου, ο Ροστροπόβιτς μπήκε στο οδείο της Μόσχας, όπου κατάφερε να ολοκληρώσει ένα πενταετές πρόγραμμα σπουδών μέσα σε 2 χρόνια, ενώ ταυτόχρονα δούλευε μέρος του χρόνου του ως ξυλουργός. Μεταξύ των δασκάλων του ήταν και οι εξέχοντες συνθέτες Σεργέι Πρακόφιεφ και Δημήτρη Σωστακόβιτς, οι οποίοι έγιναν φίλοι του και αργότερα θα συνέθεταν κομμάτια ειδικά για αυτόν. Η επίδραση των δύο συνθετών ήταν τόσο σημαντική, ιδιαίτερως του Προκόφιεφ, ώστε ήταν εκείνος ο οποίος τον δίδαξε πώς να συνθέτει αντιλαμβανόμενος τα όργανα σαν να είχαν ανθρώπινη φωνή.
Πώς κατέληξε να παίζει βιολοντσέλο?
Как вы дошли мысли играть на виолончели?
Это была мысль моих родителей, не моя.
Δεν ήταν δική μου σκέψη, ήταν των γονιών μου.
Но спрашивать их об этом уже поздно.
Όμως τώρα είναι αργά να τους ρωτήσεις. Δεν υπάρχουν.
Ο ίδιος ζήλεψε κανένα άλλο όργανο?
Вы захотели или завидовали какой-нибудь другой инструмент?
Я больше всего хотел стать дирижером всегда.
Πάντοτε ήθελε να είναι διευθυντής.
Από τότε
που θυμάται τον εαυτό του.
потому что мой отец был виолончелистом.
Γιατί ο πατέρας μου ήταν виолончелист.
И каждое лето он играл в оркестре, чтобы получить деньги на наш отдых.
Και κάθε καλοκαίρι έπαιζε με το βιολοντσέλο για να πάρει κάποια χρήματα, να πάμε να ξεκουραστούμε.
И он меня всегда брал на репетиции.
Με έπαιρνε στις πρόβες πάντα.
Да, и я сидел внутри оркестра.
Και ήμουν ανάμεσα στην ορχήστρα. Mm,
да. Θυμάται κάτι που του έλεγε ο πατέρας του και το θυμάται ακόμα σε συμβουλή?
Вы помните какой-нибудь совет и что-то, которое ваш отец вам говорил, и осталось у вас на память?
Он меня научил играть на виолончели.
Με έμαθε πρώτον και κύριο να παίζω στο виолончели.
Все, что он мне говорил, я помню.
Ό,τι μου έλεγε, τα θυμάμαι
όλα. Я учу своих учеников тому, что чему меня отец научил.
Διδάσκω στους μαθητές μου
αυτά που μου είπε ο μπαμπάς μου.
Που μου δίδαξε εμένα. Он хочет сказать что-то особенное, чтобы у вас
У нас была огромная любовь с отцом.
Είχε πολύ μεγάλη αγάπη με τον πατέρα του, δηλαδή ήταν αμοιβαία.
Δεν ένιωσε κάποια στιγμή την ανάγκη, αφού και ο πατέρας του έπαιζε βιολοντσέλο, να επαναστατήσει, να παίξει ένα άλλο είδος μουσικής, έστω και για κόντρα στον πατέρα του?
Раз папа играл на виолончели, не чувствовали когда-нибудь революцию такую сделать и сыграть что-то какой-нибудь другой
инструмент? Нет, я мечтал сыграть, как играет мой отец.
Όχι, ονειρευόμουν να παίξω όπως έπαιζε ο πατέρας.
До сих пор я думаю, что он был виолончелистом лучше, чем я.
Μέχρι τώρα θεωρώ ότι ήταν μεγαλύτερος βιολοντσελίστας από μένα.
Он был гениальный виолончелист.
Ήταν ιδιοφυΐα.
Он был пианистом, также играл на рояле всего Шопена.
Ήταν πολύ καλός пианистας, έπαιζε καταπληκτικά το Шопен.
Он читал с листа музыку так, что я никогда в жизни близко к этому не подойду. Знаешь, как читать с листа?
Διάβαζε τις, ναι, κατά αυτόν τον τρόπο που κανένας μέχρι τώρα δεν έχει
μπορέσει.
Στο πιάνο, όταν έπαιζε πιάνο.
Когда я сочинял, я занимался композицией тоже.
Ο ίδιος έγραφε κιόλας μουσική.
Когда сочинял концерт для фортепиано.
Και όταν έγραφε κονσέρτα για πιάνο.
Отец мне по партитуре играл концерты Рахманинова, Чайковского, вот так.
О, патерас му, партитура, то эпизе та... то Рахманинов.
Патер, не, патер. Не. Рахманинов кончерто, Чайковский кончерто, да. Плеин партитура.
Όταν είπε λίγο πριν, είπε ότι ο πατέρας ήταν ιδιοφία. Τι πιστεύει ότι είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που συνιστούν ιδιοφία, που κάνουν έναν άνθρωπο να είναι ιδιοφία?
Вы сказали, что отец был гениальный. Как вы считаете, что особенно заставляет человека быть гениальным?
Вы знаете, отец у меня, он тоже композитором был.
Ήταν επίσης мусургός ο πατέρας.
Он играл на рояле блистательно, как пианист.
Έπαιζε καταπληκτικά πιάνο, σαν πραγματικός пианистas.
А что касается виолончели, у него так звучала виолончель, что от первого звука у меня начинались литься слезы.
Όσον αφορά το виолончелло, όταν από την πρώτη δοξαριά άρχιζαν τρέχουν τα δάκρυά μου.
Но отец у меня был очень скромный и гордый человек.
Όμως ήταν πολύ σεμνός και περήφανος άνθρωπος.
И он сказал, что если я нужен, ко мне придут, за мной придут.
Και έλεγε ότι αν με χρειάζονται, θα έρθουν να με βρουν.
А я никуда не пойду.
Μόνος μου πουθενά δεν θα πάω.
И за ним не пришли.
Και δυστυχώς δεν πήγαν να τον βρουν.
А что еще была немножко семейная драма.
Αυτό ήταν οικογενειακό δράμα. Yeah.
Потому что моя мать, их было четыре сестры в Оренбурге.
Γιατί η μητέρα του ήταν με άλλες τέσσερις αδελφές στο Оренбург.
Оренбург. И приехал другой, один виолончелист в Оренбург с концертами, Казалупов его фамилия была.
Пиге στην πόλη να παίξει виолончелло ο Казалупов, ένας.
Он женился на одной сестре.
Παντρεύτηκε τη μία αδερφή.
А потом приехал мой отец, он женился на другой сестре.
Ο πατέρας του παντρεύτηκε τη δεύτερη αδερφή.
Но Казалупов с моей тетей, значит, они приехали в Москву раньше моего отца.
А, ο Казалупов όμως με τη θεία του πήγανε στη Μόσχα νωρίτερα από τον πατέρα του.
И он занял все позиции главные в Москве, профессора консерватории.
А, και πήρε όλες τις θέσεις. Έγινε διευθυντής στο κονσερβατουάρ και διάφορες θέσεις στην κλειδιά.
Και он не хотел пустить моего отца туда.
Και δεν ήθελε να πάει ο πατέρας του. Δηλαδή δημιουργήθηκε.
Потому что он знал, что мой отец намного талантливее.
Γιατί ήξερε ότι ο πατέρας μου ήταν πολύ πιο ταλαντούχος από
τον ίδιο. Πιστεύει δηλαδή ότι ένα ταλέντο μπορεί να χαθεί.
Вы считаете, что талант может пропасть?
Может.
Не.
Может.
Не.
Может. Может. Зависит от того, как он развивается.
Эксартате от того, как анаптистит это талант. Да.
Okay. И даже я наблюдал, что легко пропадают таланты иногда.
Как?
Легко пропадают таланты.
Эхи паратириси, что, мальчиста, мегали легкулия ханут это таланта.
Да. Это зависит от... человеческих качеств, столько от таланта, сколько от человеческих качеств.
Αυτό εξαρτάται όχι τόσο από το ταλέντο, αλλά από τις ανθρώπινες
αδυναμίες.
Καλитета, калита хюмана.
А, хюмана.
Калита хюмана. Потому что вот у меня было так, когда я получил первый большой успех в моей жизни.
Όταν είχα την πρώτη μου μεγάλη επιτυχία στη ζωή μου.
У меня была очень хорошая техника на виолончели.
Иха были кали техники, псили техники.
И когда я играл на концерте, очень быстрые произведения, очень техничные.
Эпиза григора эрга на виолончелло.
Публика аплодировала мне просто.
То кино хирокрутусе пья апофеонондас.
А я потом приходил домой и думаю, вот они так удивились, что я хорошо играю.
Στο σπίτι έρχομαι και μου λέει, κοίταξε πώς σκέφτεται ότι παίζω τόσο καλά.
Αλλά μαγού ίσιο πώς το έσυγα.
Αλλά μπορώ ακόμα πιο γρήγορα να το παίζω.
Για πήγα να σύρθω και κάνω το βράδυ ίσιο πώς το
έσυγα. Στην άλλη συναυλία ακόμα πιο γρήγορα έπαιζα.
Потом кто-то мне сказал, что у тебя недостаточно большой звук.
Μετά κάποιος μου είπε ότι δεν έχεις καλό ήχο.
Я подумал, я покажу на следующем концерте.
А, тот это, тут дикшо, что и не помню, сына влия.
Я сыграл очень громко, все сказали.
То есть, эпикса были один,
да. Да, все сказали, замечательно.
И паноли катаплектика.
А я подумал, на следующем концерте я могу еще громче сыграть.
А, и мы, да, ибо, а кому еще один, да, бору на пекшу, что не помню, сына влия.
Так я пришел к тому, что начал играть как полное ничтожество.
Дляди, архиса на пезу, сан эна... Σκουπίδι.
Да. Быстрее всех и громче всех.
Γρηγορότερα από όλους και δυνατότερα από όλους.
И вот это я мог потерять свой талант на этом.
Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούσα να χάσω το ταλέντο.
Потому что я доверял публике, которая хлопала, с ума сходила.
Γιατί είχα εμπιστοσύνη στο κοινό, το οποίο χειροκροτούσε τρελά.
И мне одну только фразу сказал Прокофьев, композитор.
Και μου είπε μια μοναδική φράση ο Προκόφιεφ,
ναι, которая меня вернула в настоящую
позицию, настоящую пραγματική, στην πραγματικότητα.
Да, он мне сказал.
Мы είπε.
А, вы знаете, Слава, с хорошим музыкальным вкусом человек не рождается.
Ξέρεις, Слава, με καλό μουσικό γούστο δεν γεννιέται ο άνθρωπος.
Это вырабатывается самим
человеком. Тон ίδιο τον άνθρωπο επεξεργάζεται.
Он мне сказал, вы должны каждый день чистить свой музыкальный вкус, как вы чистите зубы каждый день.
Πρέπει καθημερινά να καθαρίζετε το καλλιτεχνικό σας γούστο, όπως καθαρίζετε τα δόντια σας κάθε μέρα. Πλένετε τα δόντια σας.
И тогда я понял, что такое хороший музыкальный вкус.
Τι σημαίνει καλό μουσικό
Χαρόφι, μουσικάλινο φκούς.
Σήμερα, μάλλον, καταρχάς όταν λέμε ταλέντο, τι εννοεί?
Когда мы говорим талант, что имеем в виду?
Мы имеем в виду Божий подарок человеку.
Θεϊκό χάρισμα στον άνθρωπο.
Божий подарок. Подарок Бога человеку.
Είναι δώρο Θεού.
Ποια είναι η μεγαλύτερη αρρώστια που μπορεί να βρει ένα ταλέντο?
Поэтому я считаю, что когда Бог дарит человеку талант,
όταν ο Θεός δίνει το ταλέντο στον άνθρωπο,
этот человек никогда не должен себя чувствовать выше других людей.
Ποτέ δεν μπορεί, δεν πρέπει να νιώσει ο άνθρωπος, γεια σου, είσαι καλά.
Он наоборот.
Δεν επιτρέπεται ποτέ να νιώσει ότι είναι ανώτερος από τους άλλους ανθρώπους.
Он наоборот должен быть еще лучше с людьми, которые не имеют этого таланта.
Να είναι, να γίνεται καλύτερος από αυτούς που δεν έχουν το ταλέντο. Δηλαδή να είναι σεμνός,
Потому что это не его заслуга, не человека заслуга.
Δεν είναι του, του ίδιου του ανθρώπου υπηρεσία αυτό.
Это если тебе Бог дал талант, ты должен служить людям.
Εφόσον σου δώσε το ταλέντο ο Θεός, θα πρέπει να υπηρετήσεις τον κόσμο.
Δεν είναι μια αδικία του Θεού το ταλέντο που δίνεται σε μερικούς ανθρώπους και σε όλους.
Это нельзя считать как несправедливость то, что Бог дает определенным людям талант.
Нет, он не может дать это всем.
Δεν μπορεί να δώσει σε όλους.
Это было бы ошибка.
Тогда это ήταν μεγάλο λάθος.
Πολύ καλό. Ποια είναι η μεγαλύτερη αρρώστια για ένα ταλέντο που μπορεί να βρει ένα ταλέντο?
Какая самая большая болезнь, которая может достигнуть талант?
Болезнь самовлюбленность и самомнение.
И авто и эгоизм.
Влюбленность самого себя.
Не, вот я агапает он и авто ту.
Да.
Кем?
Нарциссизм, так сказать.
И он нарциссизм.
И он нарциссизм.
Он нарциссизм, мальчик.
Да, да, влюбленность себя и думать, что ты выше других.
Кем? И скепсис, что он анотерос от тус алус.
Прин.
Не.
Είπατε ότι στην αρχή παρακολουθούσατε τις αντιδράσεις του κοινού.
Может талант только если этот талант себя и свой талант считает выше музыки.
Μπορεί να σκοτώσει, να σκοτωθεί το ταλέντο εάν αυτό το ταλέντο θεωρήσει ότι είναι πάνω από τον εαυτό του και πάνω από τη μουσική.
Это мне Шостакович сказал.
Αυτό μου το είπε ο Шостакович.
Он мне сказал.
Μου είπε,
что все мы солдаты музыки.
Όλοι μας είμαστε στρατιώτες της μουσικής.
Солдаты. Солдаты музыки.
Στρατιώτες.
Да. И он сказал мне, среди нас нет генералов, мы только солдаты.
Μεταξύ μας δεν υπάρχουν στρατηγοί. Είμαστε όλοι στρατιώτες.
Thank you.
Στα 1948, ο Μτσισλάβρος Τροπόβιτς πήρε μια πρώτη γεύση από τη σοβιετική πολιτιστική πολιτική. Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος επετέθη ενάντια στη δουλειά του Προκόφιεφ, του Σωστακόβιτς και αρκετών άλλων συνθετών, θεωρώντας τη μουσική δυσαρμονίας, αντισοσιαλιστική και τιμωρώντας τους συνθέτες με το να μην παρουσιάζονται τα έργα τους από τις μουσικές σκηνές της χώρας για 2 χρόνια. Αλλά ο Ροστροπόβιτς συνέχισε να σπουδάζει δίπλα στους 2 δασκάλους του και πήγε ακόμη μακρύτερα, υποστηρίζοντας ανοιχτά τον Προκόφιεφ. Μια ακραία επικίνδυνη πράξη δεδομένου του πολιτικού κλίματος της εποχής εκείνης. Αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία της ροπής του Ροστροπόβιτς προς την πολιτική και πνευματική ανεξαρτησία. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που θα ανέπτυσε στα χρόνια που ακολούθησαν και το οποίο θα είχε τρομερές συνέπειες και για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Παρά την ανυπακοή του, η καριέρα του αναπτύχθηκε, ιδιαίτερως μετά τη χαλάρωση των πολιτιστικών εξαναγκασμών που ακολούθησαν τον θάνατο του Στάλιν στα 1953. Τα χαρίσματά του βρήκαν παγκόσμια αναγνώριση μέσω των ηχογραφήσεών του και των περιοδιών του στη Δύση. Στα 1955 παντρεύτηκε την Καλίνα Βισνεύσκαια, την πρώτη σοπράνο της όπερας του Μπολσόη, με την οποία θα κάνει μεγάλες περιοδίες. Το ζευγάρι έχει 2 κόρες, την Όλγα και την Έλενα, οι οποίες είναι μουσικοί επίσης. Ένα απόσπασμα από τα 7 ποίηματα του Αλεξάνδερ Μπλοκ σε μουσική του Δημήτρη Σωστακόβιτς με το διάσημο ζεύγος μας συστήνει τώρα την Καλίνα Βισνεύσκαια. Thank you.
Κλαούντιο Αμπάντο μου είχε πει σε μια συνέντευξη.
Κλαούντιο Αμπάντο για μουσικά ζάλ.
Ότι η μουσική για το μουσικό είναι ομπρέλα. Από κάτω είναι ο μουσικός για να μην βρέχεται. Αν τραβήξει την ομπρέλα θα γίνει μουσκεμα.
Μουσικά ζόντ. Μουσικά να τεναχόντιτσα να τη ζαντόμ. Если с ними дезонт, будет доступ прямо на него, и он...
Я думаю, что да, зонт я бы не оскорбил так музыку.
Лейдеха лега тетьо прагма я ти музыки.
Я бы сказал, что музыка это солнце.
Та я лега ти и музыки, но ильос.
Если солнце погаснет.
Ке ан о ильос звиси.
Закончится жизнь.
Та тельоси жизнь.
А у пупи гаже в тебе вот тату.
Откуда вот такая уверенность?
Что
музыка это солнце.
Да потому что это ведь каждый говорит за себя.
Кафена смела я тон автото.
Я говорю только за себя.
Лео Ямена.
Есть люди, для которых музыка может быть совсем далеко не солнце.
И барина и пархун антропи, по и музыки барина мне охи облос и лёс, ала типота.
Да. А для меня это солнце, потому что для меня без музыки не существует жизни.
Я мена ине илюс, и я мена хористи музыки не партии
жизни. Если не будет солнца, мы не будем ничего видеть. Мы будем...
И он да не партии о илюс.
Не?
Δεν θα μπορούμε να δούμε τίποτα.
Μα будем слепыми.
Θα είμαστε τυφλοί.
А солнце дает возможность
ο ήλιος μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε
меня
τα πάντα.
Музыка, это
Για μένα
жизнь.
Η μουσική είναι η ζωή.
Η μουσική μας βοηθάει να δούμε το Θεό.
Музыка помогает нам увидеть Бога.
Мне очень.
Εμένα προσωπικά конечно, πάρα
конечно.
Πολύ.
Это самое большое чудо, которое Бог сделал с моей
Είναι το μεγαλύτερο θαύμα που μπορούσε να γίνει.
После того, как он создал землю и создал нас.
Μετά από τη δημιουργία της γης και μετά από τη δημιουργία των ανθρώπων.
Для меня больше, потому что музыка еще не изучена с точки зрения науки, что это такое.
Για μένα είναι ακόμα ανεξερεύνητη η μουσική. Η επιστήμη δεν έχει εξερευνήσει όπως χρειάζεται τη μουσική.
Ну, мы, скажем, знаем, что, предположим, кто изобрел, там, скажем, ну, мы знаем, кто изобрел, предположим, автомобиль, кто изобрел, там, самолет.
Ξέρουμε, за παράδειγμα, ποιος βρήκε, ποιος ανακάλυψε το αεροπλάνο, ποιος έκανε το αυτοκίνητο и ποιος βρήκε.
Кто изобрел швейную машину.
Ποιος βρήκε τη μηχανή, τη рабтики μηχανή.
Но ведь никто не изобрел музыки.
Κανείς όμως δεν ανακάλυψε τη μουσική.
Это Богом дано нам.
Γιατί οι Θεοί μας την έδωσαν, ο Θεός μας την έδωσε.
Да, и я думаю, что музыка, в общем, звук и музыка имеет какую-то связь с тем миром, с которым мы еще не знакомы.
Και θεωρεί ότι ο ήχος και η μουσική έχουν άμεση σχέση με ένα κόσμο με τον οποίο εμείς δεν έχουμε ακόμα γνώση, δεν έχουμε γνωριστεί.
А материальное, это мистическое какое-то явление для меня музыка.
Я мена ине айли ке мистикистики.
Пистеви, оти о Θεός επινόησε τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος το Θεό.
Как вы думаете, Бог создал человека или человек Бога?
Нет, ну конечно Бог создал человека.
О Θεός.
Какой вопрос?
Тие родиси. А что такое Бог?
Да, видите, в чем дело. Если вы посмотрите на целесообразность того, что существует в нашем мире.
Εάν προσέξεις το τι γίνεται γύρω μας για την πραγματικότητα της ζωής.
Человек должен кушать.
Ο άνθρωπος, ας πούμε, πρέπει να φάει.
Есть в море рыба. Есть на земле животные.
И θάλασσα με τα ψάρια, στη γη τα ζώα.
Есть растения, которые
υπάρχουν τα φυτά τα οποία τρώμε.
Больше того.
Εκτός από αυτό.
Мы, умирая, должны продолжить свое потомство.
Πεθαίνοντας είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε τη γενιά.
И если мы должны были детей создавать в кастрюле,
мπορούσαμε να κάνουμε τα παιδιά μέσα σε μια κατσαρόλα, δηλαδή να βράζαμε κάτι και να δημιουργούσαμε παιδιά.
Смешивать какие-то травы.
Δηλαδή να ανακατεύαμε κάποια φυτά.
Ναι, ναι. Уже давным-давно человечество не существовало.
Από παλιά δεν θα υπήρχε πια ανθρωπότητα.
Бог создал непреодолимое чувство любви между женщиной и мужчиной.
Ο Θεός δημιούργησε το ακαταμάχητο. Την ακαταμάχητο έρωτα μεταξύ του άντρα και της γυναίκας.
Любовь между мужчиной и женщиной. Чувство, которое невозможно ему сопротивляться.
Δεν μπορεί, ενάντια σε αυτό το αίσθημα δεν μπορεί να πάει κανείς.
И в этом самом великом наслаждении человека, в самом великом чувстве.
Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση
του.
Рождается новое поколение.
Γιατί με τη μίξη και με τον έρωτα γεννιέται ένα καινούργιο άνθρωπο.
Я спрашиваю, если не было создателя,
εάν
который
δεν
это
υπήρχε
создал,
δημιουργός που το έκανε αυτό το
πράγμα, как это могло сделать?
Πώς θα μπορούσε να γίνει?
Для меня ответ ясный.
Για мене,
я верю в то, что это
για
сделал
мене είναι πεντακάθαρο ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο.
Κατ' επέκταση, δημιουργός είναι όποιος συλλαμβάνει κάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε συλλάβει. Δημιουργεί ένα αίσθημα που μέχρι εκείνη.
Можно считать дальше, что творец это тот, который может найти что-то, который до сих пор неизвестно.
Да.
Что изобретает что-то.
Да, правильно.
Правильно.
Ну, да.
И на музыке.
Да, композиторы, конечно, да. Творцы
и
тоже. И художники, творцы.
Да. Και οι мусургοί είναι δημιουργοί, και οι ζωγράφοι είναι δημιουργοί.
И литераторы.
Και οι λογοτέχνες είναι δημιουργοί.
И, скажем, электроника.
Όπως και η ηλεκτρονική είναι δημιουργοί.
Но это каждый, так сказать, из креатора, то есть каждый делает.
Ο καθένας φυσικά κάτι κάνει στον τομέα του.
Но те, кто делает это, сделал Бог.
Αλλά εκείνοι που το κάνουν αυτό, τους δημιουργήσε ο Θεός.
Да.
Ναι.
Ναι. Он мне не может назвать, кто изобрел человека.
Δεν μπορείς να μου πεις ποιος δημιουργήσε τον άνθρωπο. Μπορείς να μου το πεις.
Он не может сказать, что динозавр был очень умный динозавр, который изобрел.
Δεν μπορείς να μου πεις ότι ήταν ένας динозавρος, ο οποίος...
Очень умный, который изобрел. Так как сделал человека.
Έκανε τον άνθρωπο.
Ну, τον βασάνισαν αυτά τα ερωτήματα, ήταν μικρός.
Ну, когда вы были в детстве, это было такое, ну, проблематика такая, и искали в себе такие ответы.
Нет, в детстве не искал.
Нет.
Του υπήρχε άνθρωπος ο οποίος του μίλαγε για όλα αυτά τα πράγματα.
Был кто-то, который с вами разговаривал на эти темы.
Это значительно позже, когда я начал спрашивать.
Πολύ αργά όταν άρχισε να ρωτάει. Каком возрасте?
Ну, видите, у меня, например, была проблема, когда меня выгнали из России.
Το πρόβλημα ήταν όταν με έδιωξαν από τη Ρωσία.
Да, мой отец умер в городе Оренбурге.
Ο πατέρας του πέθανε στο Оренбург.
И кладбище, на котором мы похоронили, закрыли на 20 лет. Никого не хоронили на 20 лет после отца.
То, мета то батера ту, то некротавсио, то эклисен я 20 хроня. Δεν έθαψαν άλλον μετά τον πατέρα.
И когда закрывают кладбище на 20 лет, то после этого его уничтожают. То есть на его месте строят дома, там, скажем,
όταν κάποιο νεκροταφείο το κλείνουν για 20 χρόνια, μετά το καταστρέφουν. Γιατί πάνω σε αυτό χτίζουν κάποια πολυκατοικία.
И, конечно, меня этот вопрос очень волновал.
Και αυτό το θέμα με συγκινούσε πάρα πολύ.
Я, когда был в Сан-Франциско, я встретился с одним митрополитом русским.
Όταν ήταν στο Σαν Φρανσίσκο, συνάντησε ένα Ρώσο, ένα Ρώσο πατριάρχη,
Ιωάννη Σαχαυσκόη.
Τον Ιωάννη τον Σαχαυσκόη. Ήταν ο Σαχαυσκόη, ήταν πρίγκιπας, δηλαδή κατάγονταν από πρίγκιπική οικογένεια ο πατριάρχης.
Я сказал ему, что я в этой проблеме путаюсь, я не знаю, что делать.
Ту ипа, оти с авто то проблема, имя бердеменос, я не знаю, что на кану.
Поручить моим друзьям эксгумировать труп отца и перенести в другое место.
Ти на кану, на пос, паракалесу тус филус му на псаксон на вруне та кокала и на то метаперуне се алло мерос.
Он мне сказал, что если ты будешь это делать, это сделай только для самого себя.
Εάν το κάνεις αυτό, θα το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου.
Потому что, ну, сколько может стоять дом? Ну, столες, ну,
γιατί, 500. Γιατί σκέψου, πόσο θα μείνει ένα σπίτι, 100-200 χρόνια.
Ну, 5000 лет стоит дом. Это не бывает.
Пес 5000 хроня, але и пархи тетя перебор.
Все равно, это маленький кусок времени по сравнению с вечностью, в которой находится твой отец.
Είναι πολύ μικρό ο χρόνος αυτός σε σχέση με την αιωνιότητα που βρίσκεται ο πατέρας σου.
Поэтому у меня были свои проблемы, которые я решал не один, а с помощью своих умных друзей.
Φυσικά είχα πολλά προβλήματα, τα οποία τα έδινα απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα με τη βοήθεια φίλων μου.
Έχει σκεφτεί αυτό που συμβαίνει πολλές φορές, ο καλλιτέχνης να είναι πολύ συνεπής και να νιώθει ότι αυτό που κάνει είναι αυτό που πρέπει να κάνει σε σχέση με ένα μουσικό έργο και όμως το κοινό να μην το καταλαβαίνει.
Бывают такие случаи, что музыкант очень последовательный, делает очень хорошо, исполняет произведение, но публика не понимает.
Бывает.
Не.
Бывает.
А почему это?
Ну, потому что музыкант понимает музыку тоньше и больше, чем публика.
Γιατί ο μουσικός κατανοεί πολύ πιο λεπτά, με μεγαλύτερη λεπτότητα και με μεγαλύτερα αισθήματα από το κοινό.
Λείψη καλλιτεχνικού γούστου.
Но это надо считать, что нет художественного вкуса у публики.
Нет, не в этом дело. Дело в том, что гений рождается для того, чтобы опередить публику.
Δεν έχει σχέση αυτό. Οι ιδιοποιείες γεννιούνται για να ξεπεράσουν το κοινό.
Потому что гений должен страдать.
Γιατί ο ιδιοποιία πρέπει να υποφέρει.
И ничто не должно мешать ему.
Και δεν επιτρέπεται να τον εμποδίσει τίποτα σε αυτό.
Вот Бетховен, когда он жил.
Ας πούμε ο Бетховен.
Он страдал.
Υπέφερε
νομερά. Если бы он жил сегодня и писал эту музыку.
Εάν ζούσε σήμερα και έγραφε
αυτή
τη μουσική που την καταλαβαίνουν τώρα όλοι.
У него бы не было возможности ни сочинять.
Δεν θα είχε τη δυνατότητα ούτε να γράψει.
Его бы замотали премиями, подарками.
Θα του δίνανε διάφορα παράσημα, διάφορα δώρα.
Да. Поэтому он и близкие к ним люди знали, что он гений.
Γι' αυτό εκείνος και οι κοντινοί του άνθρωποι ξέραν ότι είναι
ιδιοποιητή.
Πάνω σε αυτό έχω τεράστια πείρα.
Я был учеником Шостаковича.
Γιατί όταν ήμουν μαθητής του Шостаковича.
Он очень страдал от того, что не понимали.
Υπέφερε πάρα πολύ γιατί εμείς δεν κατανοούσαμε.
Но я понимал.
Εγώ όμως καταλάβαινα.
И поэтому я с ним стоял рядом как апостол.
Γι' αυτό δίπλα του ήμουνα σαν να ήταν ο Απόστολος.
И то же самое было с Прокофьевым.
Το ίδιο είχε γίνει και με τον Прокофьев.
Когда их ругали.
Όταν τους
βρίζανε
ότι δεν είναι μουσουργοί.
Как они стали издеваться над музыкой.
Πώς δεν έχουν κανένα δικαίωμα.
Να παίζουν και
να κάνουν τέτοιου είδους μουσική. Να ντροπιάζουν τη μουσική.
Вот, например, Галина Уланова, самая великая балерина.
Η Галина Уланова, ας πούμε, η μεγαλύτερη
χορεύτρια. Которая лучше всех танцевала Джульетту.
Да.
В самом великом балете Ромео и Джульетта Прокофьева. Это самый великий балет.
Хорове ήταν η καλύτερη Джульетта. Στο έργο του Προκόφιεφ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα.
И когда она танцевала первый спектакль,
όταν χόρεψε στην πρώτη παράσταση,
она сочинила такое стихотворение.
Έκανε ένα ποιηματάκι.
Нет музыки печальнее на свете.
Δεν υπάρχει μουσική πιο θλιβερή στον κόσμο.
Чем музыка Прокофьева в балете.
Από τη μουσική του Προκόφιεφ στο μπαλέτο.
Потом она нашла все силы извиниться перед Прокофьевым.
Мета пиге и зитсе сигномин από τον Прокофьев.
Thank you.
Ήταν η εκπομπή «Φωνές». Στη σημερινή, την πρώτη από τις δύο, τις αφιερωμένες στο βιολοντσέλο του αιώνα, τον Μτσισλάβρο Στροπόβιτς, ακούστηκαν κατά σειρά τα εξής μουσικά κομμάτια. Ρώσικο τραγούδι του Ιγκόρ Στραβίνσκι, με τον Αλεξάνδερ Ντεντιούκιν στο πιάνο και τον Μτσισλάβρο Στροπόβιτς στο τσέλο. 12 παραλλαγές για βιολοντσέλο και πιάνο του Μπετόβεν, πάνω σε ένα θέμα από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Έπαιξε πιάνο η Βάσο Δεβετζή και βιολοντσέλο ο Μτσισλάβρο Στροπόβιτς. Το πρελούδιο από την σουίτα για σόλο βιολοντσέλο αριθμός 1 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ με τον Μτσισλάβρο Στροπόβιτς. Το τρίτο μέρος, Αλέγκρο Μόλτο, από το κονσέρτο για τσέλο και ορχήστρα αριθμός 1 του Χάιντεν. Έπαιξε η ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών με διευθυντή και σολίστ τον Μτσισλάβρο Στροπόβιτς. Το ποίημα «Είμαστε σύνολο» από τα επτάμελο ποιημένα από τον Σωστακόβιτς ποίηματα του Αλεξάνδρ Μπλοκ. Στο τσέλο ο Μτσισλάβρο Στροπόβιτς και στο τραγούδι η Γκαλίνα Βισνεύσκαγια. Και η εκπομπή κλείνει με την Παχιάνας Μπραζιλέιρας αριθμός 1 για ορχήστρα βιολοντσέλων του Έιτορ Βιλαλόμπος. Έπαιξε σύνολο τσέλων υπό τον Μτσισλάβρο Στροπόβιτς.
Από την εκπομπή «Φωνές» του Κωνσταντίνου Θεμελή, ακούσαμε τη συνέντευξη που έκανε ο Θανάσης Λάλας στην ενότητα πορτρέτα δημιουργών με τον Μίστισλαβ Ροστροπόβιτς. Η θησαυρή του Τρίτου. Επιλογές 70 χρόνων ιστορίας. Κλασικά Τρίτου.